afsonalari va qissalari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, Eron afsonalari va qissalari turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Aziz dostlar, bugun o'tgan dasturlarimizning mavzusi bo'lmoqchi parilar qissalari yoki sehrli afsonalar haqidagi mavzuni sharh izoh berishni maqsad qildik. So'ngra siz bilan birgalikda Eron afsonalari va qissalari diyorida sayr qilamiz va birgalikda Eron afsonalari kitobidan tanlab olingan Oq qush nomli bir ertakni eshitamiz. Bizga hamrohlik qiling. O'tgan dasturimizda aytgan edikki, sehrli qissalar ataladigan parilar haqidagi qissa afsonalarda o'z shaxsiyatlari bilan farq qiladigan turli qahramonlar mavjud. Bu qissa afsonalarining asosiy shaxsiyatlaridan biri pari shaxsiyatidir. Hamda xalq orasida afsonalarda eng sevimli shaxsiyat favqulodda xarakterga ega bo'lgan parilar ekanligini aytgan edik. Parilarning ikkita xususiyati, ya'ni odamga o'xshashliklari va o'z shaklarini o'zgartirishlariga ishora etgandik. Fors afsonalarida parilarning 90% ayol jinsidan bo'lib, erkak parilar bu qissa afsonalarda kamroq uchraydi. Fors adabiyotida pari go'zallikning namunasi va ma'shuq chiroyining timsolidir. Xalq afsonalarida parilarning muhabbat bilan bog'liqliklari ham bir tomonlama va ham ikki kishining bir-biriga ko'ngil qo'yishi vositasi ekanligi yaqqol namoyondir. Ko'plab xalq ertaklarida mashhur qahramon parilar jinsidandir. Ba'zi qissa afsonalarda aksincha bu parilar insonga ko'ngil qo'yishadi. Ko'pincha insonning parilarga ko'ngil qo'yishlari biron bir vosita sababli yuz beradi. Shunday qilib, masalan, qahramon parizod qizining rasmini ko'rish yoki uning ismi yoki ta'rifini eshitishi bilan uni sevib qoladi. Oldingi dasturimizda bayon etgan Noranj va Turanj qizi dostonida shahzoda qizining yoki parining ismini gohidan nafrat qiladigan yoki duo qiladigan keksa ayol tilida eshitgani bilanoq uni sevib qoladi va uni izlash payida tushadi va qiyinchiliklarni o'z boshidan o'tkazadi. Gohida bu ko'ngil qo'yish o'z tushida parini ko'rishi bilan yuzaga kelishi mumkin. Ko'p qissa afsonalarda bu ko'ngil qo'yish ko'pincha kiyik yoki zebra kabi hayvonlarni ovlash paytida yuz beradi. Bunday dostonlarda hayvonning o'zi paridir kim hayvon shaklida namoyon bo'ladi. Muhabbat va parilar munosabatlari ko'p afsonalarning asosiy mavzularidan biridir. Chiroyli qiyofa va chehraga ishora etgan pari do'xt, pari chehra va pariso atamalarining ishlatilishi xalq orasida pari timsolining mavjudligi va roli hamda parilarning chiroyliligiga ishonchining guvohidir. Eronlik tilshunos Katoyun Mazdopur fikriga ko'ra, parilarning sevgi va muhabbat bilan bog'liqliklari haqidagi ishonchlari, parilar haqidagi qadimiy ishonchlar va xalq zehnidagi o'tmishdan saqlanib qolgan tasvirlardan ildiz oladi. Mavjud fakt dalillarga ko'ra, parilar qadim zamonlarda ayol xudolarning jumlasidan edilar. Azizlar, yuqoridagi mavzu haqidagi suhbatimizni kelasi dasturlarda davom etamiz. Hozir esa qissa afsonalar diyoriga boramiz va Eron afsonalari kitobidan tanlab olingan Oq qush nomli ertakni manzuringizga taqdim etamiz. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, mehribon Xudodan boshqa hech kim yo'q ekan. Bolalari dunyoga kelmasdan halok bo'ladigan va zurriyotsiz xotini bor podshoh bor ekan. Dori darmon sehr jodudan foydalanishi ham biron ta'sir ko'rsatmasdi. Men o'lganimdan keyin mening taxtimga o'tirib kim yurtni boshqaradi deb o'ylab podshoh nima qilishni ham bilmasdi. Xotini oxirgi marta homilador bo'lganida unga ko'proq g'amxo'rlik qilish uchun uni otasining uyiga jo'natdi. Ayol otasining uyida bir o'g'il tug'di. Podshoh juda xursand bo'ldi va bolaga ko'z tegmasligi va balo ofatdan uzoqda uni saqlash uchun xotinidan o'z otasining uyida qolishini so'radi. Boshqa tomondan podshohning bir hasad qiluvchi vazir bor edi kim qanday qilib podshohni o'ldirish va uning toj taxtini egallab olish uchun tunukun reja tuzardi. Vazir podshoh o'g'il ko'rganini eshitib juda asabiylashdi. Chunki u shohni o'ldirsa ham yanada o'z maqsadiga erisha olmasdi va uning o'g'li taxtini egallardi. Bu safar u bu imkoniyatdan mahrum bo'lganini ko'rdi. Shuning uchun u shohni o'ldirishga qaror qildi. Bir kuni u o'z do'stlari bilan shohning darboriga hujum qilib, shohni o'ldirdi va o'zi podshoh taxtiga o'tirdi. Ertasi kuni u shoh xotini oldiga o'z odamlarini yubordi. Shoh nomidan bir soxta nomani ham yozib, ularga berdi. Maktubda shunday deb yozgan edi: "Men kasalman, zudlik bilan darborga qaytgin."
Ishqning hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi O'zbek radiosi
720 kilogertzli o'rta hamda 11860 kilogertzga teng 25 metrli qisqa to'lqinlarda Hamdillik sadosi O'zbek radiosi
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Eron afsonalari va qissalari dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbekchukcha@porstoday.com.
شبای اومدی ای جان در دل ترابای اومدی شدم در دل ترابای اومدی شدم با شهد لبای اومدی خندان با شهد لبای اومدی خندان از باش دیلم درز لرزان است یک دم دی نشین در کناری من یک دم دی نشین در کناری من بیرون تو مرا میده باران است بیرون تو مرا
Azizlar, dasturimiz davom etadi. Vazirning odamlari shoh xotini oldiga borishdi. Shoh xotini maktubni o'qidi va elchilar bilan yo'lga tushdi. Ular borib-borib quyosh botishiga yaqin qolganda dam olish uchun bir tog' bag'rida to'xtalishdi. Vazir elchilarning yetakchisiga shoh xotini va o'g'lini yo'l orasida o'ldirishini tayinlagan edi. Shuning uchun tunning yarimida elchilar yetakchisini shoh xotini chodiriga bordi. Shohning xotini uning g'arazli niyatidan xabardor bo'ldi. U elchilarning yetakchisiga yuzlanib dedi: "Sen kimsan va qanday shoh xotini oldiga kelishga jur'at qilding?" Elchilarning yetakchisi kulib aytdi: "Qaysi shohning xotini? Sening ering uzoq vaqtdan beri o'ldirilgan. Endi sening eri o'rniga vazir shoh bo'lgan. Biz ham uning buyrug'i bilan seni va o'g'lingni o'ldirish uchun kelganmiz." Ayol bu so'zlarni eshitib, bolani quchoqlab, chodirdan yugurib chiqib, qochishga tushdi. Askarlarning boshlig'i qichqirib, shoh xotini orqasidan borish uchun o'z askarlariga buyruq berdi. Podshoh xotini askarlar yaqinlashganini ko'rgach, bir yerga va bir osmonga qaradi va bolani dalaga tashladi. Askarlar kelib shoh xotini o'ldirishdi, ammo dalaga tushmadilar, chunki ular bola toshlarga urib o'lgan deb o'ylashdi. Aziz tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Qissamizning davomini kelasi dasturda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panoyida qoling.